Мин ошо илебез безнең Ожмахтай страна чудес исемле китабым өчен Әзия Дәүләтчина исемендәге балалар әдәбияты өлкәсендәге югары премияга лаек булуыма бик нык шатландым. Нисектер көтеп йөрәйнем. Бул китапка бик күп хикәяләр, әкиятләр, шигырьләр тупланды. Башкорт һәм рус телләрендә. Башкортстанга карата һөйү, уятыу, уның табигатенең гүзәллеген күрһәтү, дала яктарының да, урман тауларының да, елга күлләренең дә матурлыгы искитмәле. Һәм шулай ук башкорт халык йолаларына ла игътибар бүленде. Гаилә темаһына ла кагылып үттем. Шулай ук балаларның үзләренең саф хистәре, тормыштары, улардың хайвандар менән аралашуы, улардың ата-әсәләр менән мөнәсәбәте, улардың мәктәптәге шуклыктары барыһы ла был китапка тупланды. Чөнки мин бик озак йылдар мәктәптә эшләнем, 25 йылдан ашу. Балаларның тормышын бик яхшы күреп беләм. Уларның холык-фигилләрен һизимләйем дип исәпләйем һәм уларның телендә һөйләшергә, аралашырга яратам. Балалар үзләре торганы бер мөгҗизә. Шуңа күрә мин уйлайым инде, ошо минең китабым аша, китабымда һүрәтләнгән образдар аша балалар үзләрен танырдар. Уларның күңелләрендә безнең республикабызга карата, үзләренең туган йөрләренә карата, ата-әсәләренә карата, бер-береһенә карата ихтирам, мөхәббәт уяныр дип өметләнәм. Нүешен башкорт һәм рус телләрендә, чөнки безнең республикала 160 милләт вәкиле яшәй. Улар бер-береһе менән дус, туган булып яшәргә тиеш. Бер кемдең дә балаһын сугышка ебәреп яки кем менәндер үзара ягалашып йөрүен бер кем дә теләмәй. Шуга безнең илебездә, безнең йөрәбездә тыныслык булган. Һәр вакыт безнең ил, безнең республикабыз матур төбәкләрнең береһе булып үсешен. Мин шуны теләйем. Рәхмәт ошо премияны миңә бирүчеләргә, комиссия әгъзаларына рәхмәт.